Porodnictví je magické. Nikdy bych neměnil. Škola je návod, ze které si každý vezme, co chce. Kdo si to dokáže srovnat v hlavě, doma nerodí. To jen tak namátkou, co říká specialista na vrozené vady, léčbu plodu, porod i gynekologickou péči o ženy, porodník a genetik ověnčený nejednou prestižní cenou, profesor na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy. A co dále říká můj dnešní host, profesor Pavel Calda, to se dozvíte už za chvíli. Krásný poslech, milí posluchači. Můj dnešní host je už tady. A od počátku své pracovní kariéry je zaměstnaný na gynekologicko-porodnické klinice u Apolináře a pracuje jako vedoucí centra fetální medicíny a oddělení ultrazvukové diagnostiky. Absolvoval stáže v Německu, Anglii, v USA, je ověnčený takovou spoustou cen, že vyjmenovat je všechny, nedostal by se můj dnešní host možná ani ke slovu, a to by byla velká škoda. Porodník, gynekolog a genetik, profesor Pavel Calda. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak už jste se konečně dostal ke slovu, já jsem moc ráda. A můj první dotaz je, já jsem totiž rozrušená celou dobu, že sem přijdete, jestli se nemůže stát, že mi doktora někdo odvolá. Jako už nejste ve službě, nemůžete mi říct za 5 minut, že rodíte a běžíte na sál?
No tak musel jsem dělat všechno pro to, abych tady mohl být, takže momentálně jsem k dispozici pro vás.
To je hezký. Já jsem měla vždycky pocit, že doktor je vlastně 24 hodin ve službě a může kdykoliv prostě odejít pryč.
Tak víceméně tak to je, ale samozřejmě musíme také dělat i jiné věci, takže jsme naprosto zastupitelní. Takže dá se to zařídit a prostě když jsem tady, tak nemůžu být jiný.
No, já už jsem několikrát tady říkala i avizovala, že příchod nového života je jeden z nejkrásnějších a nejsilnějších zázraků v životě člověka. Samozřejmě, když vše dobře dopadne, ale ten moment asi je velkolepý i pro někoho, kdo ho sleduje častěji než jednou nebo párkrát za život, jako sama žena. Souhlasíte s tím, že to je nejhezčí zážitek?
Určitě. Já jsem o tom mnohokrát přemýšlel. V podstatě pro mě tam přítomnost u toho momentu zrození je stejně magická asi jako pro ty ženy, které sami rodí jednou, dvakrát, třikrát za život. Prostě ta věc je velmi zvláštní a řekl bych, že je neopakovatelná a je neuvěřitelná. Takže já mám to štěstí, že jsem u něčeho, co mě také, dá se říct, jak se říká, dobí baterky, nebo prostě co mi pozbuzuje a co mi v tom každodenním shonu a také není vždycky posvícení, nebo každý máme své démony. Prostě když člověk má tu možnost být u toho porodu, tak to každopádně zlepšuje náladu a nabíjí vás to neskutečnou radostí a energií. Protože bohužel máme i ten druhý pól, kdy máme staré příbuzné, starší rodiče, řešíme různé problémy v životě a toto je ten úžasný protipol, ten moment zrození.
Jak často momentálně v současnosti u porodu jste a rodíte aktivně, protože jsme vyjmenovali tolik vašich aktivit a děláte toho spousty, tak jak
To je správná otázka, to si vždycky říkáme, když jezdíme po konferencích, tak ta otázka je, prosím vás, kdo tam pracuje, když tam pořád nejste. A na to se říká vždycky, pracují tam ti samí lidé, kteří tam pracují, když tam jsme. Takže ono je to samozřejmě o organizaci a co se týče mého aktivního léčení nebo mé aktivní práce, tak stále si myslím, že je to ještě podstatná část mého pracovního života. Myslím si, že ještě pracuji poměrně dost na to, teda, že už bych vzhledem k mému vedchému věku už nemusel.
No tak to vůbec, váš vedchý věk, tak ten obejdeme, to vůbec není pravda, tomu posluchači nevěřte, případně se nás dá sledovat a ověřit si, že vůbec šarmantní pan profesor tady to vůbec. Nešlo o to, kolikrát ten zážitek, co vás dobíjí, můžete zažít tento týden, třeba už jste rodil.
Určitě, to je právě jsem dneska teda to tak akorát mi to krásně navázalo tady s tím vysíláním.
Je, takže vy jste dneska přivedl na svět.
Porodili jsme krásnou Emilku, krásné jméno.
To je ráda.
A moc hezké dítě a 3,30 kg a zase jsme měli radost.
To je nádhera. Vy jste tady zmínil o jedné věci, kterou já nezažila před 12 lety u svého porodu, že si pouštíte hudbu při porodu.
No tak já si ji nepouštím, ale běžně tam je slyšet hudbu. Máme ji tam, protože v podstatě dneska většina porodů třeba císařským řezem třeba nebo je v epidurální anestezii, tak tam je dobré, když je nějaká kulisa, která je, řekněme, taková uklidňující. No. Mm-hmm. Samozřejmě je to možné i u normálního porodu, pokud si to spontánního, pokud si to ta žena přeje, nebo pokud je to co jí jako těší. Záleží na ní samozřejmě.
Co naposledy hrálo dneska při porodu? Co tam bylo za skladbu?
Víte, že nevím.
Zeptáme se miminka, ale až po písničce. Možná zpívala Cher Belief, uvidíme. O nejkrásnějším životním zážitku jsme začali povídat s mým dnešním hostem, gynekologem, genetikem a porodníkem, profesorem Pavlem Caldou. Porodníkem úplně nejaktuálněji, protože ráno odrodil krásnou Emilku. No a já u toho ještě musím zůstat, protože jak jste o tom tak vášnivě a něžně vlastně mluvil, neměl jste nikdy chuť, neříkal jste si, já bych to chtěl zažít, jaký to je rodit?
No, snad ani ne, děkuji. Já si myslím, že přeci jenom ty role, které máme, bych zachoval. Já jsem v tomto asi poměrně konzervativní. Já netoužím po tom, že bych jednoho krásného dne porodil dítě. Jak se to, je na to vypsaná nějaká odměna, že až ten muž otěhotní, teda neřkoli donosí dítě, že dostane snad $1,000,000 nebo kolik, ale tak to se úplně nechystám.
Tak na světě je mnoho nesmyslu. Vy máte dvě dospělé dcery. Tenkrát jste asi ani nemohl být jako otec u porodu, to ještě tam možnost nebyl. Byl jste.
No, tak,
ale nebyla ta možnost oficiálně, nebo už
asi,
byla?
Asi, já myslím, že celkem...
Tak vy jste byl jako vy.
V té době, tak jako, já si myslím, že to zbytečně demonizuje, tehdy to bylo složitější, ale co se mě týče, tak já jsem samozřejmě byl na domácích kurtech, takže jsem byl, ale nerodil jsem jí, tehdy jsem se necítil úplně jako kompetentně a taky jsem byl významně méně zkušený a ta těhotenství neprobíhala naprosto ideálně, takže jsem měl trošku starost, jak to vlastně dopadne. A netrouf jsem si v tu chvíli. A asi to ani není dobře.
To mě právě zajímalo, protože se říká, že by vlastně neměl člověk vstupovat, když nějaká i třeba diagnóza, cokoliv, jako doktor do té rodinné vazby. Jaký na to máte názor?
No tam já si myslím, že to je jako poměrně legálně problematické, protože může nastat nějaký problém. A já myslím si, že to není úplně ideální. Operovat nebo rodit vlastního nejbližšího příbuzného.
Pamatujete si svůj úplně první porod? Nemyslím, když vy jste přicházel na svět.
No, když jsem přicházel na svět, tak už je to hodně dávno. Myslím, že se to moc neprožívalo, kdy to tak jako nějak asi proběhlo.
Myslím, když vy jste rodil miminko, úplně ten zážitek.
Ale já jsem první z svých asi 60 miminek porodil ještě jako medic. Takže to jsem tak, abych řekl pravdu, ani moc asi nevěděl úplně, co dělám teda. Ale když to vidím z pohledu teda dnešní optiky, teda, měl jsem nad sebou dozor, ale asi to bylo takový, jako že jsem byl hodně nadšený. Teda.
Když se vrátíme do doby, tedy, že byste se narodil, takže trošku skočíme ještě dál. Do vašeho dětství byl to odmala váš sen? Prostě chlapeček, který chtěl být doktorem nebo něčím úplně jiným?
Určitě ne, já jsem leta chtěl být kapitánem na lodi, ale hlavně proto, že jsem chtěl štípat lístky na té lodi. To mě jako fascinovalo a dávat razítka. Takže to vím, že mi vydrželo asi do těch 5-6 let teda.
Ale že loď, že ne třeba vlak?
Ne, mě zajímala ta loď. A potom si myslím, že dlouho ta vyhraněnost se nedostavovala. Takže to řekl bych, že ta medicína byla spíš takové řešení z nouze, protože jsem třetí generace lékařů a řekl bych, že jsem se pro nic lepšího nehodil. Teda.
Ale mezi tím možná jste koketoval s něčím jiným, nebo já usuzuji z toho, že jsme se kdesi dávno prolnuli při natáčení jednoho seriálu, kde vy jste hrál samozřejmě doktora. Ve své přirozenosti nechtěl jste být třeba hercem?
Ne, hercem jsem úplně, já si myslím, že bych byl dost hercem z úleku, ale což teda speciálně v tomto seriálu, co vystoupím spolu, teda ještě taky s panem Nárožným a paní Brožovou a tak dále, tak to si myslím, že to vzniklo úplně neškodně. Já jsem se totiž rozhodl, že občas se ptám lidí, jestli umí vyjmenovat alespoň 3 nebo 4 nositele Nobelovy ceny, což v medicíně nebo prostě ve vědě je to největší vyznamenání. A s hrůzou zjistíte, že tady obecně málo kdo je schopen vyjmenovat 2, 3. Většinou minimálně. A pak si člověk řekne, no tak kdybych třeba hrál ve filmu Kristián a přinesl jsem psaní, tak jsem nesmrtelný, jo, protože to všichni znají. A tak jsem říkal, tak třeba bych si mohl postavit takový pomník, jakože, že budu v nějakém takovémhle jako kultovním filmu. To se mi teda úplně nepovedlo, byl jsem teda v tom seriálu, který je kultovní. Teda. Ale třeba představa, že bych byl v Pelíškách a mihnul se jako v herecké roli v Pelíškách, tak to je pomník na celý život. Jo. A tak to byl takový nápad. No.
No, myslím, že my ženy jsme rádi, že jste tam, kde jste, a k tomu všemu se ještě dostaneme po další písničce. Dnes s profesorem Pavlem Celdou, gynekologem, genetikem, porodníkem. O porodu jsme mluvili hodně a hojně a krásně, ale já bych se chtěla dotknout i jiných věcí. Držitel několika cen, jak jsem říkala v úvodu, tak například v oblasti využití ultrazvuku v gynekologii a porodnictví. Ten ultrazvuk je takové vaše velké téma, myslím si. A dostal se Sonkovu cenu. Můžu se zeptat, co to je za cenu?
Děkuju moc. To je Jiří Sonek, to je Čechoameričan, který, jehož otec Mojmír, odešel v roce 68 do Spojených států se svými teda dvěma syny. A to byl také lékař. A oni v momentě, kdy se tady změnily poměry, tak začali velmi podporovat české lékaře a právě založili to udělování té ceny, což podpořili vlastními penězi a v podstatě podporují publikační činnost lékařů právě v té ultrazvukové diagnostice, která před těma 30 lety začínala, nebo 40 lety, a tuto cenu už dostalo hojná řádka kolegů a jsem velice rád, že právě máme možnost této spolupráce a Jiří Sonek pravidelně přijíždí každý rok na naše konference a je to velmi vzácný člověk.
Ten ultrazvuk je jistě nedílnou součástí vaší další velké disciplíny a to je vlastně genetika, angažování v oblasti vývojových vad. Pokud vím, tak v tom jste také velmi, velmi silný a úspěšný. Ten ultrazvuk tomu přece jenom asi pomáhá a vývoj v technologii ultrazvuku, nebo se pletu?
No, my jsme schopni sledovat, co se s tím plodem v děloze děje. V podstatě tím ultrazvukem to můžeme monitorovat, dívat se. Pak máme možnosti některé věci zdiagnostikovat ještě blíže, a to třeba, že odebereme vzorek vody plodové nebo placenty nebo tkáně plodu. Ale těch možností, kdy můžeme přímo léčit, je stále jako poměrně málo. My můžeme podávat látky do pupečníku plodu ještě v děloze, případně můžeme pomocí endoskopu rozrušovat spojky na placentě, nebo můžeme prostě nějakým způsobem v děloze operovat víceméně vzácně, což není úplně klíčové v tuto chvíli a týká se to teda převážně dvojčat. Ale ten pokrok, ten největší pokrok byl v době, kdy bylo možno vůbec spatřit ten plod v děloze, protože poprvé v dějinách lidstva jsme od konce 60. let uviděli něco v děloze, což do té doby nebylo možné. Stuart Campbell poprvé v roce 1968 publikoval práci o měření rozměru plodu, což je dneska, dá se říct, jeden z těch klíčových momentů, kde byl schopen změřit, jestli plodu je dostatečně velký v děloze, nebo prostě nějaké rozměry na něm naměřit, už tehdy velmi nedokonalými přístroji z dnešního pohledu. No a dnes už je to, řekl bych, standardní vybavení každé ambulance, takže ten pokrok během těch 40-50 let je obrovský v této oblasti. Ale teď už není tak rychlý.
Já si vždycky říkám, jak ten lékař může na tom ultrazvuku něco poznat, kdykoliv ultrazvuk vidím. Je to pro mě taková jako
to my změť. To my si říkáme také. Takže...
Já se osobně domnívám, že to zvládáte, souvisí ještě s jednou vaší zálibou a možná kdysi touhou po budoucí profesi, ale to až po písničce. S panem profesorem Pavlem Celdou se krásně povídá o všem možném, ale já bych chtěla navázat na to, co jsme řekli, než nám tady zahrála tato skladba ultrazvuk. Já jsem řekla, že v tom nikdy nic nevidím. A nesouvisí to náhodou s tím, že jste chtěl být fotografem? To znamená, že máte přece jenom přesnější oko pro vlastně živou fotku?
No, když jsem ještě chodil na gymnázium, tak jsem viděl film Zvětšenina, což tehdy byl takový kultovní film. A téměř všichni jsme chtěli být fotografi v té době, protože to bylo hrozně zajímavý. A já teda taky, ale vzal jsem to vážně, protože já jsem vždycky, když jsem začal něco dělat, tak jsem to začal brát vážně. A velmi intenzivně jsem se zabýval myšlenkou, že bych šel na FAMU. A buď, že bych teda dělal tu fotku, anebo že bych šel na režii. A měl jsem možnost se na to tak jako připravovat. Chodil jsem asi 2 roky do školičky k panu profesoru Šmokovi a potkat se s ostatními, které potkal podobný úděl, že by chtěli to samé dělat. No a nakonec takové, vím, že se mi jednou pan profesor Šmok ptal, říkal, no a ty máš nějaký blbý známky ve škole, že chceš dělat tu fotku nebo co? A já jsem říkal, ne, nemám, jako docela funguju normálně, dobře. A on říkal, víš co, takhle, jestli jsi schopný dělat, jít na medicínu, dělá medicínu, protože pro toho, prostě pro něj to bylo něco zase nedostižného, tak jako pro mě bylo nedostižný zase dělat fotku. A fakt je, že mě by asi v té fotce chybělo těch několik málo bodů na to, abych byl světový a geniální. A v té medicíně se to dá dohnat pílí. V tom umění ta píle není úplně dostačující. Když jste hodně pilná, tak...
Naopak jako někdy třeba.
Můžete být jako technicky dobrá, ale něco tam může chybět. A já si myslím, že v té fotce by mi to chybělo. Takže jsem šel radši někam, kde to můžu dohnat tou pílí.
A jak dalece ta fotografie má místo ve vašem životě teď? Stíháte fotit?
Když mám čas, tak velmi rád. Já jsem zavilý přítel jedné značky, tak tady nebudu dělat reklamu. Ale prostě teď jsem si udělal radost, koupil jsem si nový objektiv 1,2 světelnost, což je prostě kultovní záležitost, 35 mm a zase mi focení obrovsky baví a dělám to rád a myslím si, že je hezký mít nějaký koníčko.
Tam mě svítí oči, i hlas vám svítí. Co nejradši fotíte, jaké objekty?
Já fotím úplně všechno, co se mi dostane pod ruku, ale jako víte, na tom je to hezký, když děláte něco a nemusíte. To je prostě, jako, že to není zaměstnání, že to je opravdu jako koníček. Bohužel to má všechny ty vady toho koníčka. Nedělám to systematicky, nevím úplně přesně, proč to dělám a samozřejmě nepřemýšlím o tom, jestli mi to uživí nebo jestli prostě to má nějaký smysl. Ale tak už to prostě z koníčky bývá.
Nevím proč, ale mám pocit, že to smysl má. Taky vám neumím říct, proč jen to tak cítím. Vy jste docela aktivní na Facebooku a dá se tam najít i třeba, jak zpíváte.
Ježiš.
Jako si pro sebe.
Ježiš.
No něco jste tam postoval ze své akce, myslím, tuším, narozeninové. Takže krom fotografování i si rád zaspíváte?
Víte, že to mám skoro zakázáno zpívat. To mě prostě přemluvili. Já jsem nějaké kulaté narozeniny, myslím, to bylo 40+, nebo něco takového.
Tak nějak, ano.
A prostě jedním z darů já jsem dostal k narozeninám zpěvačku. A velmi příjemnou. A prostě mi vyzvali, abych si s ní zaspíval, no tak jsem to nemohl odmítnout a vznikla z toho tato velmi legrační situace, která bych řekl, že byla mimořádně povedená na to, jaký mám hudební hluch. A takže tam to z toho není úplně cítit, ale už myslím si, že nejsem vhodný na to, abych někde vystupoval na estrádách. To by se mi asi nepovedlo.
Tak Serge Lama nám teď zaspívá písení, že svý malád je vlastně krásným paradoxem, protože jsme tu oba zdraví s panem doktorem. Je suis malade, nádherná píseň, já jsem nemocný. Tak já bych to spíš viděla nemocný láskou, protože jinak, jak jsem říkala, jsme tu v dobré zdravotní kondici s gynekologem, genetikem, porodníkem, panem profesorem Pavlem Caldou z nemocnice od Apolináře, porodnice u Apolináře. Ten ultrazvuk a samozřejmě ta specializace i na vrozené vady a toto všechno, o čem jsme lehce mluvili, to možná souvisí i s jedním vaším postojem, který já sdílím, předesílám jako žena po 40, ale není to úplně módní. Vy nedoporučujete těhotenství v pozdním věku, vidíte. A mě to docela zajímá, protože jako módně se o tom hodně mluví, očekává se to, že doktoři to všechno umí.
Tak už. Já už to říkám mnoho let, teď to dokonce někde se začalo propírat na oficiálních prohlášeních politických, ale v podstatě my umíme prodloužit život docela dlouho, ale my neumíme posunout období, kdy ta žena je ideálně plodná. A žena se rodí s konečným počtem vajíček, ta vajíčka jsou uložena ve vaječnících, řekl bych uschována. A čím jsou tam déle, tím v podstatě jenom stárnou.
Prošlá lhůta.
A jsou přesně, dostávají se do prošlé lhůty a ta nastává po 36. roku věku. Jo. A s tím se prakticky nedá nic dělat. A my jsme pak v situaci, kdy místo toho, abychom pomáhali těm ženám, které jsou nevlastním zaviněním v situaci, kdy se jim nedaří otěhotnět, tak my vlastně se snažíme přivést do jiného stavu ženy, které už jsou dále nebo dávno po období, kdyby byly normálně těhotné. To prostě tak je. A když dneska máme průměrný věk prvorodiček 30 let, což je úplně špatně. Samozřejmě, že jsou zde ženy profesionálky, které mají dlouho studují, chodí na různé vysoké školy, ale těch je menšina. Prostě statisticky to musí být menšina žen, které jsou profesionálky, vysokoškolačky. Většina národa má normální vzdělání nebo jsou vyučené a tak dále. Tam není jediný důvod, proč by nemohli rodit mezi 20. a 30. rokem věku. A málo se to říká. Mm-hmm. A v podstatě stát by měl udělat maximum pro to, aby podpořil mladé ženy v tom, aby si pořídili dítě včas, protože všechno ostatní se dá dělat ještě do 80. Můžeme cestovat, můžeme se věnovat svým koníčkům.
I studovat.
Ale bohužel to období, ve kterém jsme ideální vhodné na reprodukce, to znamená, kdy ženy jsou ideální matky, jak fyzicky, tak psychicky, to je mezi 20. a 30. rokem věku. Zejména pro to první těhotenství. A to další těhotenství pak už není problém mít později. To je jiná věc, třetí, čtvrté dítě klidně do té doby, dokud to jde. Ale první dítě by bylo vhodné mít pokud možno co nejdříve. Mezi 20 a 30.
Krásný a podstatný názor pana profesora Pavla Caldy. Bohužel už za chvíli se budeme loučit s gynekologem, genetikem, porodníkem, panem profesorem Pavlem Caldou, ale malou chvilku ještě máme. Na internetu se dá najít hodnocení každého doktora. Vy máte velmi hezká hodnocení, řekla bych skoro z 95%, což je úžasné, ale všechny dámy se zmiňují o vašem specifickém humoru. Co mají na mysli?
To si myslíte asi, že jsem strašně nevtipný anebo příšernej. To je,
ne, to já si myslím, že jste originál.
Specifický humor zní strašně. Já jenom se přiznám k tomu, že ta hodnocení na tom internetu osobně nepovažuji za moc vtipná. Já tam zásadně na to nechodím. A vůbec to ani nechci vědět, protože já si myslím, že to je otázka úlohy a smyslu internetu a sociálních médií. Já se jim nevyhýbám, ale kladu si mnohokrát otázku, zdali jsou přínosem či odnosem. Teda. A nemám na to úplně jasnou odpověď, ale domnívám se, že v mnoha ohledech je to trošku jako věc, která nás odvádí špatným směrem. A mnoho z nás si s tím ani nedokážeme dobře poradit, protože my opravdu nejsme schopni poznat, často vůbec nejsme schopni poznat, které ty informace jsou skutečné a které jsou zcela z virtuálního světa a kde ta hodnocení nebo prostě ta vyjádření jsou prostě přínosná a pravdivá. A to je nejenom v otázce tedy hodnocení lékařů na internetu, ale v podstatě čehokoliv.
Ano.
A tady bych byl opravdu velmi opatrný, protože víte, že ta média dřív, než byl Facebook a než byly ostatní teda sociální sítě, tak ta média byla také velmi silná a mohla prakticky jak zvýšit, tak snížit vaši popularitu nebo vás úplně zlikvidovat. A o tom si myslím, že populárním umělcům není potřeba nic vyprávět, ale v podstatě je to velmi specifická situace, která se myslím se bude dále vyvíjet a uvidíme, kam až to dospěje. Obrovská síla toho něco ukázat, něco rozšířit, na druhou stranu je otázka, co rozšiřujeme.
Ještě totiž, myslím, nikdo a nic nepřekonalo osobní setkání, věm s druhým člověkem, to je asi to nejpravdivější, co člověk může zažít a
přesně
mít
tak
svůj vlastní pocit. A já vám, pane doktore, pane profesore, moc děkuji za vaši návštěvu. Myslím, že všichni, kdo byli dnes na vlnách, si svůj obrázek udělali. Doufám, že stejně krásný, jako mám já z vás a mám pro vás malý dáreček. Jste první, kdo dostává ne dřevěnou hrací kostičku, ale skleněnou, možná nějakou křišťálovou, ještě zjistím, z čeho to je. Máte ji s mým podpisem a že jste byl u nás na dvojce. Já vám moc děkuju, přeji vám hodně štěstí a spoustu krásných, jasných okamžiků a mějte se krásně.
Bylo mi velkou ctí a velmi děkuji za pozvání.
Já také a pokud vy byste se chtěli s námi, milí posluchači, také vidět, nevím jak s panem doktorem, ale se mnou určitě na plese, tak za chviličku volejte na číslo 22 155 25 25, opět je šance vyhrát lístek.